dinleyer, adatlı radyo. Tiplerimizin programlarımızı dinleyersiniz. Türkmenistan'da şu yıl 18 yaş doğrulup taşırı yurtları okuğun devam ettirmeye gideceği oğlanların yurttan verilmeceği, yani onların ilk harbi kulluğun berza etmeli olacağı ediliyor. Aşkabat'ta kıvırçımız Murat Kurvan'ın bu tedelik varadaki malumatının bir bölüğü bilirlikte dinleyelim.
Türkmenistan yaşı 18'e yeten ve harbi kulluğu geçmedik erkek cinsi grazdanları bundan veyle ön ortu harbi kulluğu geçmeden taşırı yurtları okumaya gidip bilmezler. Bu arada adatlık radyasına aşağı şehrinin köpette ayıtıran harbi vekilliğine malumat verildi. Bu malumattan çen tutulsa şu yıl orta mektepler tamamen oğlanların yukarı bilim almak hukukları şartlandırılır. Çünkü yurtta orta bilim mühürleti 11-12 ile yitirilirse mektepler tamamlayan okuyucuların herkes yeniyle 18 yaşlarına oluyorlar. Belirlep geçtik bu tehditin yukarı okuyucuları ve harbi kulluklu bağlı kabul edilen kararların intihazesidir. Bundan ön geçen yıl olup yukarı okuyucularının kâverden açılan harbi kafedraları yapıldı. Geçen yılın ahırına olsa yukarı bilimli grazdanlar için harbi kulluğun mühürleti hem 2 ile yitirildi. Yoksa ön yukarı bilimler için kulluk mühürleti 1 yıllı.
Hormatly dinleyijiler, Murat Kurbanyň dinlediňiz. Azatlygyň bu täze çäklendirme barada çap eden makalasynyň aşagynda oý pikirini ýazan okuwçylaryň käbiri Aýdal Aşgabatdan Meret bu çäklendirmeni dogry edilen iş hasaplaýar. Sebäbi onuň pikirçe bir topar namartlar kulluk etmejek bolup taşary ýurda okuw gaçyp gidýärler. Başga bir okuwçymyz bolsa häzir dünýäniň bir topar ýerine din ekstremist toparlaryň bardygyny aýdyp oglanlar ilk harby urlugy geçip soň okuw isseler gowy bolar diýär. Talib atly okuwçymyz hem o kozak adamı harbi kulluk bakanı değil, 20 yaşında harbi kulluğu toruyan menniyen vaktin oka ver okasın gelse deyip yediyar. Gepliyar Adatlı Radyo Kepten'in cem programlarımızı dinliyarsınız. Bu Kepten'in esas temalarının yeni biri olsa Türkmenistan'ın Milli Kopsulluk Ministerliğinin içi altılı genzamlarını satın almak sinanslıkları var arada yayran havar ülen vağlı. Hacking Team, yani dövüş topları öz içalçılık programmasının Türkmenistan'ın gizliğin polisiyasına tanıştırılmağına ve hödürlenmeğine ruhsat veriptir. Bu kavar, Gromoçuluklu Cenayet ve Korrupsiya Mağlumatlar Proyektinin web sayti sığıp çıkan e-mail aragatnasını elektron hatlarına salgılanıp yayrattı. ERCS Mia GLT'nin Düvü Dubai'de yerleşen internet firmasının sevda menedjeri Vitas Silisius 2012 yılın sentyabrına hacking toporunun Maria Bettini bilen alşan hatını şeyle yazıyor. Salam, sizin bilen hacking toporunun enzamlarını gaytadan satmak meselesi var da maslahatlaşmak kovu olu. Odul gurulüşçümü diyali, bana ahir kalıcı ve edil hedarki fırsatta neymelerin gerektiği arada mağlumat vermeye ruhsat edin. Ahir kalıcı Türkmenistan'ın Milli Kopsulluk Ministerliği, 42.144. harbi birikine deyip sığıp çıkan hatta ediliyar. Hacking Team, dövüş toporunun işgari Bettini Dubai'daki araça şeyle cevap veriyar. Size bizim kararımızı Türkmenistan'ın ahir kalıcıya yetirmeye hem de düşündürmeye doğal ihtiyar veriyar. Eger galyklanma bolsa biz Milano ýa da Aljiýanyň öz ýerini haritler bilen gözkün tanıştyryş hem üçin eder dip Bettini aýdýar. Gromoçuluklu Cinayet ve Korrupsiýa Maglumatlar Proýektiniň web saýtynyň ýazmagyna görä, bu hacking team ýa-ni döwüş toporunyň türkmen içalçylyk gurulugy bilen ilkinji gezek ara gatnaşyga girişken däl. Hepdenin cemgepleşigimizi dowam etdirýäris. Mälim bolşy ýaly, şu tomus Aşgabatda asyryň rekord derejede ýagyşy howasy hasaplandy. Şol wagtda paýtagtlaryň ýaşaýan jaýlaryny sowgadyjy oturtmakda hem bir topar kynçylyga sebäp bolýanlygy. Saýara gaşlaryň bolsa gurulşygy işleriniň gurbany bolýan haratlarynyň hem az ýerlige aýdylýar. Bularyň üstünde Aşgabatda durulgolaryň ýagyşy howada halk üçin saýy gorag bolup bilmeýändigi aýdylýar. Okuzularımız bu arada çap edilen makalanın aşağına şeyle fikirleri yazıyorlar. Görk kol tavolyar, halk adam yerine koyulunok. Sebep halk ağdalı, ağdı bir olsa da halk. Onunla yegen vacıdır bağcalar, tesirsiz kalır deyip bir okuzumuz fikirini kalırıptır. Yolvar saatli okuzumuz olsa şeyle yazıyor. Ne edecek? Bizde dini okudonluğa seyrediliyor. Peydasını üns veriyen yok. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda ysydan oramayan durulgular bar edi. Murat Durwanyň gören maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinleýin.
Paýtagtyň käbir awtobus durulgularynyň durulgy diýilip görkü ýok. Mysal üçin yurdun baş drama teatrynyň edil alkymyndaky avtobus durulgasyna adaty durulgy basylmaz ýok. Şonuň üçin adamlar durulganyň golaýnaky baglaryň aşagynda günüň ýetiş şöhresinden gorunmaly bolýarlar. Atamurat Niýazow prospektiniň Göroly prospekti bilen kesişen ýerinin golaýnaky avtobus durulgasynda hem durulgy ýok. Paýtagtyň gurunyň gurşulan diýip bolaýjak avtobus durulgalarynyň hem köpüsiniň aşagynda avtobusa garaşyp duran adamlara seýrek gözüm duşýar. Adatça ýolagçylar bu durulgalaryň aşagynda däl-de eýse olaryň daş ýüzünde kulübe berýän tarapyna geçip avtobusa garaşýarlar. Aýtak köçesiniň ugrunaky durulganyň berýän kulübesinde avtobusa garaşyp duran bir denan munyň sebäbini şeýle düşündirýär. Bu durulgalaryň bastyrmasy kiçi bolansa gün şöhresinden olaryň aşagynda bukulyp bolmaýar. Käbir durulgalarda bolsa dört tarap hem açyk, olaryň aşagynda aslada kulübe bolmaýar diýip olaýdýar. Gepin gelişine göre aýtsak Aşgabatyň käbir merkezi we protokol köçelerine goýulan täze avtobus durulgalaryna televizor, diýri güller bilen birlikde gysyna ibadiýan tomsyna bolsa sowadyan split sistemler goýulypdyr. Emma bellemeleri split sistemler bu täze durulgalaryň hemmesinde işlemeýär. Paýtagtyň kamal hojalygynyň bu durulgalara goýulyşdy diýen käbir işgärleriň aýtmaklaryna görä täze durulgalaryň käbir ýerlerinde split sistemler döwülen bolsa käbir ýerlerinde olar işledilmeýär. Olaryň näme üçin işledilmeýändigini sebäplerini bolsa kamal hojalygynyň işgärleri düşündirip bilenokdur.
Hormatly dinleyijiler, Murat Gurbanyň dinlediňiz. Lewapda habarçymyz Osman Halyew bolsa şu hepde Lewapda Amderiýanyň kenarynda köýler howullaryň oýunda hem ussuw howada dynjalmak üçin şertleriň döredilmeýändigini aýdyp şeýle maglumat berdi.
Merkezi Aziýanyň iň uly deryasy bolan Amderiýanyň kenarynda ýerleşýän de bolsa, Lewap welaýatynda adamlaryň tomsyň döklama süňünlerinde suwa düşmekleri dynjalmaklar üçin ýörite gurulan ýa-da bellenip awadanlaşdyrylan suw howdanlarynyň köllerinin sanyny sanamak üçin bir eliň barmaklary ýeterlik. Şeýle köllerden biri Seydi şäheriniň 3 kilometr töweregi gündogarynda ýerleşýär. Ol geçen asyryň 70-nji ýyllarynyň ortalarynda şu ýerdäki tebigi çöketlige suw goýup bermek arkaly döredilipdi. Ýöne howanyň gyzgynlygynyň 42-45 derejä ýetýän häzirki günlerinde de bu ýere suwa düşmäge, dynjalmaga gelýän şäherliläriň sany az. 11-nji iýulda köle çengek taşlap oturan ve özünü Hudaýnazar diýip tanadan 50 ýaşlar töweregindäki seýdiniň ýaşajysy beýle ýagdaýyň sebäplerini kölde adamlaryň dynjalmaklar üçin zerur şertleriň ýokluğu bilen düşündürdi. Hakykatdan da köliň seýdi tarapdan barlayan ýerinde 10-15 adamlyk ýekeje bastyrma gurulypdyr. Şeýle de suwun üstünden köle 10 metr töweregi girip gutaryan ýolja gaz edilipdir. Şolara kolay yerde çağalar üçin oyun meydançası da kuruluptır. Yönü onu yandakıdır kamak basıp gidiptir. Köylün kenarında en eşik çalışırmak üçin burskacıklar da, hatta yekece hacethanı da yoktu. Şehrin yaşayıcıları köylün kenarları avada anlaştırılıp zerur şertler verilse, bu yerin şehirlerin hüves bilen dıyıncalayan yerine öğürülüp bilecektiğini aydıyarlar.
Hormatly dinleyijiler, Osman Halyewni dinlediňiz. Azatlyk radiosu ýurtdaky dynjalyk şertleri bar bolan mümkinçiliklerin uranylyşy bilen bagly meseleler geljekde hem ýakynyň ýygyrlamagy niýet edinýär. Emma indi söhbetimiz Türkmenawatda dermanyň gara wagtlary arasynda. Habarçymyz Rowşan Çaryhyň bu temadan taýýarlanan maglumaty Azatlyk radiosynyň web saýtynda şu hepde iň köp okalanlaryň hatarynda dur. Rowşany bilelikde dinläýin.
Soňky döwür Türkmenawadyň gök baglarynda derman bar, derman bar diýip aýlanyp ýören Elleri dermanly derman satıcıları peyda olup başladı. Olar dermanların qara bazardaky satıcıları olup, şol tewda şäherde hususy dermanhanalaryň yapılmagyndan soňra has gytyşdy. Şol dermançylar diňe hususy dermanlaryň däl, hökümet dermanhanalarynda hem tapılmayan dermanlary satýarlar. Döwlet dermanhanalarynda bolsa tapılmayan dermanlar diýsem köp. Qara bazar sowdagarlaryň bazardaky islendik adaty sowdagarlardan diňe bir tapawudy bar. Olam olaryň öz sowdalaryny gizlinrak amala aşyrýanlygy. Olar derman satıcılara mahsus eşikler hem geyen oklar. Olar özlerini derman satyandığını görk ediyen hiç hili birlik hem götürmeyarlar. Emma ona karamazdan satıcılar alıcıları, alıcıların satıcıları uzaktan tanıyarlar. Satılayan dermanların ne derecede derde derman bolyandığı belli değil. Ol dermanların hopsuzluğuna kepil geçiyenim. Ulanış tertiği var adı takip maglumat beriyenim yok. Satılayan dermanların saklanış şertleri var adı hem türlü soruklar var. Şol bazardaki dermanlar umuman aydılanda daşar yurtlardan getirilip satılayan dermanlardır. Qara bazar sevdasının satıcıları, oların aglavasının Orsiyet ve Özbekistan'da öndürülen dermanlardan varattığını aydıyarlar. Bu dermanların tapavudu oların bakasının devlet dermanhanalarındaki dermanlardan epesli ardan satılayanlığı ulen hem bağlı. Şol sebepten bu yerde müşteri azlık etmeyar. Dermanların ardan olmanın sebepleri var arada takip burdat aytmak kıyım. Emma yağda evlen yakinin tanış ve adının ağdılmazlığını soran bir çeşmenin aytmağına göre bundan 3-4 ay ozol hususi dermanhanaların yapılmağı ulen kâvr dermanların gıtçılığı emele geldi. İşi qadağan edilen dermanhanaların haritları ardan rakbahadan dermançı daydalara satılıp başlanıptır. Şeyle de hazır kıvatlı Türkmenavadın devlet dermanhanalarında kâvr dermanların gıtçılığının dörendiği hem aydılıyar. Azatlık radyosu ulen sökvetteş olan ve şeyle dermanları devlet dermanhanalarından tapıp bilmedik bir Türkmenavadlinin aytmağına göre devlet dermanhanalarda kâvr dermanların tapılmazlığı epesli vaktan veri devam ediyen bir yağday. Sebebi olsa düşündürülmeyar.
Hormatly dinleyijiler, Rowşan Çarayew dinlediňiz elbetde. Türkmenistanda diňe dermanhanalar däl, eýsem beýleki dukanlar babatda hem dürli çäklendirmeler, gadaganlyklar saklanyp galýar. Ýogsa ýurtda resmi metduwatdan çen tutulsa, hususy telekeçilik giňden gollanylýar. Emma ýurtda ýapylýan dukanlaryň hem kyssary kemelmeýär. Aşgabatda kawarsy Murat Duranş gepde şol dukan ýapyşlygyň netijeleri bilen gyzyklandy.
Bir näçe gün olar paýtagtyň islenlik ýerine kamerça butkolar diýip atlandyrylan hususy dukanlara hem-de gazrovka diýilýän suw satýan dukanlara duşmak bolýardy. Bu dukanlarda gazrovka ýylatyň köp gelim gidim ýerlerine goýulýardy. Emma bu hili 50-däki dukanlar 2000-nji ýyllaryň 2-nji ýarmyna ýapylyp başlandy. Prezident Berdimuhammedow häkimet başyna gelmäge ulan bolsa bu dukanların ertesi yapıldı. Olurun yapılmalı faaliyeti avadanlaştırmak, göğürleştirmek işlerden düşündürüldü. Edil şu düşündürsülün bu kiosk kamerisi dukanlarının eylerine hakimiyetler tarafından ilk başta plastik butkalarda sevda etmeklik buyurlu. Yöneteleketçilerin, hakimiyetlerin talep edişi hali plastik butkalarda sevda edip başlandıklarına karamadan sonra olur doğruluğuna yok edildi. Her yıl azaldırılıp gidilip oturuluşuna 2014. yıl devamlı bu kiosk kamerisi dukanlarının doğru sonuna çıkıldı. Şol kamerisi dukanlarının yerinde hem hiç saat kurulmadı. O yerler fazlan boş yatıyor. Kamerisi dukanlarıyla birlikte paytahtdaki bulgurlap su satılan dukanlar hem yapıldı. Bu hili il içinde gazrovka deyilip adlandırılan dukanları köp adamlı her bir avtobus durulgusunda genyali görmek bolyardı. Kere telekeçiler bu su satken dükkanların hem paytahtın korkuna yer diyen düşündürsüler yapılan namay diyarlar. Çol bir vakti hem herhalde ki ıslık havada paytahtta kiosk görünüşlü kamerisi ve su satken dükkanların yapılmanın yaramaz tesirini duysa oluyar. Yok orada ağzından bulgurlar su satken sevdan okutları dini tek havalarına kalktır diyse olacak. Bu yerdeki su satken dükkan 20 tane köp adamlı oluyar. Ilayta da herhalde ki Tomas basının ıslık günlerini bu dükkanların alıcılarının ulunu avortlarını görse oluyar. Ama şehrin beylik yerlerine ol dükkanlar inni yok. Paytahtlılar şehirde kiosk kamerisi dükkanların köpsünün yapılmanın hem ıslık havada su gölleğini uzağa çektiriyandığını aydarlar. Çol bir vakti hem resmi meyledi ıslık havadan ağa olmalıdığı, ıslığı adamların ölülerini nehil alıp varmalıdığı vada düşündürüş verilip adamların ıslık günleri yanlarında su olmalıdığını nıhtalıyar.
Hormatly dinleyijiler, dukan ýapyşlygynyň netijeleri baradaky maglumatdan bir bölegi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji bölegini soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
dünýäniň dürli ýerine ýaýan türkmenleriň ykbal pursatlarym dürli-dürli. Azatlyk radiosynyň dürli ýurtlarda ýaşaýan, işleýän we okaýan türkmenler baradaky dünýä türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Radyo dinleyiciler. Siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Orada bayramınız kutlu olsun. Allah ehli vaadatlarınızı hem aydan niyelerinizi kabul etsin. Mehriman doğanlar, bilinçli yalı Orada bayramı en kadimi bayramların biri. Eyfe, häzirki ýagdaýda türkmenleriň arasynda döwre görä Oraza bayramyna nähili üýtgeşiklikler bolýarlyka. Gelin muny Eýrannaky, Owgansanaky hem türkmensanaky türkmenlerden sorap görelim. Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Eýrannaky türkmenleriň arasynda Oraza bayramyna döwre görä nähili üýtgeşiklik bolýarlyka. Gelin muny Eýranyň Türwetçam şäherinde ýaşaýan hormatly dinçalystaky muallim Suhan Talarnyýadan dinleýäli. Suhan akka, bütün şol Horozon tarapda bolsun, Maşatda bolsun, Türkmen Sahrada bolsun, Türkmen Sahanda bolsun, bir nirde bir Türkmen ma bolsa şolun toyçuluklarına, üşmelenlerine katnaşıp berin, bir Türkmenin öňde barjylarından biri, bir ýaşulumyzdan biri özüňiz. Öňkü döwürlerde nähili bolýardy, Orazalar häzirki döwürde nähili bolýar, bir masallar bilen şuny aýdyp beräsiňiz, Suhan akka.
Hawa, öňkü döwürlerde asyl hemme zatyny öwredi, toy bolsun, ýaş bolsun, ýa-da şeýle bayram Çınıklar kurban bayram diye, orada bayram diye, ya tebehil bayram çınıkları da atları. Adamlar bir hili dünya arayışları, bir hili giyinirekten o dövürlerdi. Adamlar bir hili bir hili bir iğir kanarak gel görünüyen eken o dövürlerdi. Bilim ok ne hili oldu da. Şimdi bir hili hem de okullar köpülüm, adam bir hili dünya arayışını giyinirek bolluya da yöne. Diğer dövürüne bir hili bir içerisine tezir koyamayalı olup görünüyor. Ne yok hem de tavuk masrak olup gitti ya. Toyma we EM Fatim da bir 2-3 gün da go başlar bir yaşlılar oturup bir ay gurrun verip geçmişten da attın ondan bundan gurrun veriyatlar indi da bir howluk başa ay bir geliyeler üşeler derro hazır huzur öyle böyle hem de atlarım kutar ya elin sonun yani bayramçılık ön şöyle bir duvar diye o orada bayram kurban bayram gördüm gördüm selamun aleyküm selamun aleyküm EM geçiyeler bitiyeler hem de adam üçgen yerli hem de adam neyemeden tazir koyuptur dünyanın öyle üçgen Dünyanın öve elbette ütkemeli da yok. Kerimahan aydı şeyli dövüre minnet oyarlığımız yok. Dövüre hem de atlanan kovri bu yaşayışlar kovu olup durur. Hem de kovu göle onu alırsak. İktisadi urnanın kovri yaşayışlar bağda. Yöne ne yapıp fikirlenmeli alimlerimizin.
Tuhan akka köp sağ olun. Sizin hem toy bayramlarınız kutlu olsun. Orazalarınız hem kabul olsun.
Bütün dünya Türkmenlerine, bütün Türkmen nerede bir yaşat veren masaya, bizim türbatıcağım, masa taraf tarafından, ahli İran Türkmenler tarafından, ulukun bir hormatlığın salav aleyküm diyen, Allah'a can öyle bir korab dursun, nerede bir Türkmen arındaşımız olsa, Türkmen ilmi olsa, oraza bayramçılıklar kabul olsun, tutulan orazalar, okulun namalı, hemmesi Allah canım özü kabul etsin. Arzuları inşallah hasıl olup dursun. Türkmen ocaklarında, Türkmen bir öğlerinde gülkü sesleri yanlanıp dursun Allah canım. Özü korap dursun.
Hormatly radio dinleyiciler, siz Azatlyk Radyosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Eýrannaky türkmenleriň arasynda Oraza bayramyna nämeň üýtgenligini Türwetçam şäherinde ýaşaýan hormatly dinçalystaky Suhan Talarnya muallimden dinledik. Indi söz nöwbeti Owgansanaky türkmenlerde. Eýse Owgansanaky türkmenleriň arasynda Oraza bayramyna döwre görä näme üýtgedike? Ya Ýagdaý ütkemedimke. Gelin onu Balyk Türkmen Şurasynyň başlygy Eziz Sadykdan öwrenelim. Häzir Owanstanaky türkmenleriň arasyna geçýär. Hawa indiki söhbetdeşimiz Owanstanaky balyk türkmenleriniň türkmen şurasynyň başlygy Edi Sadyk. Edi Sadyk, orada bayramlaryňyz gutly müberek bolsun.
Assalamu aleykum. Senge orada bayramlaryňyz gutly bolsun. Sizlerin stadyonu taraptan dünýäniň musulmanlaryny bayramlaryny kutlaýarys.
Sağ olun. Edi Sadyk, orada bayramyna döwre gören näme üýtgedi Owanstanaky türkmenleriniň arasynda? Şu arada bir dünya türkmenlerine malumat verseniz.
Çok yakışık. Afganistan'da çok zatlar ülkede. Yine burada bayram gelende, bayram vaktinde en çok zat ol. Odalkı sesimde bu din İslam'ın buyuran şeklinde hala devam ediyor. Bu bayramda birek birekimizden haber almalı. Yaşullarımızda, çilemizden, karılarımızda, hasta keserlerimizden haber alıp şol önkü şeklinde devam ediyor Afganistan'da. Birek birekimizden hal ahvalını soralım. Bütün bu 3 gün bayram. 3 gün bayramda da yetişirilenlerimiz soruyoruz, barıyoruz, görüyoruz.
Edi Sadyk, yine yanı suhantalarına aitti, şuloriyalak tede dövürdü dedi, bir hili adamlar huğulup başladı, ön düdür köp oturuşuklar olyadı, sökötöşükler olyadı, hava toylar, bayramlar uzaktan tutulyadı, inni adamlar bir hili huğuluk yanyalı, salam salam kutladım dik geçiveriye, hava dövürşuları alakı tesir ediyor diye. O insanlaki Türkmenlerin bu adatlarına, esasanım şu orada bayramına, orada bayramının adatlarına dövürün hiç ili tesiri bulmanır da anlar, şöyle mi? Şey deyip bilir mi?
Şöyle doğru söylüyorsunuz, o insanın halkına bu bayramlar azam yakışı buluyor. Bunu şu zamanda, bu vakitlerde her kim bayramdan başka zamanda iş gücü bile masruf oluyor. Bu bayramlarda gidip birek birek soramana bir vakit oluyor. Bunun için bu insan adamları şu önkü yana gidip obalara gidip sonra birinin yakınlarına karı babalar sonra demek yok. Hala varını soruyorlar. Elinden gelen adamları veriyorlar. Bunu çok yakışı halatta geçiriyorlar. Afganistan çok yakışı.
Sağ olun onunla Edi Sadyk. Orada bayramlanan adam kavul olsun. Kutlu olsun.
Dünya Türkmenlerin ilki bilen ben özüm şahsen öz tarafımdan bağlı verse Afganistan'ın Türkmenleri Balkulayet'in Türkmenleri tarafından bu mübarek bayramlarını ve tutan orozalarını, taat ibadetlerini Kudavan'ın dergahına kabul etsin deyip bayramlarını kutluyorum. Sağ olun.
Hormat radio dinleyiciler, mehriman doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Eýranlaky Türkmenleriň we Owanstanlaky Türkmenleriň arasynda Oraza bayramyna döwri gören näme ýetgenligi barada olaryň wekilleriniň beren maglumatlaryny dinledik. Indi nowa Türkmenistana geldi. Eýse Türkmenistanlaky Oraza bayramyna döwri gören näme ýetgedik? Inha Türkmenistanyň bir illeşimiň garaýşy.
Öwgüz gepleşigimize hoş geldin. Şeýle de Oraza bayramyň gutly bolsun.
Hoş gördük sizin hem hinne bir tam gutly bolsun.
Indi öwgüz sen golaýda Türkmenistana gidip geldin, gidip gelip durdun, gatnap berdin. Awa hem Türkiýede hem başga ýurtlarda görýän ýagdaýlary. Indi soňky döwürlerde Oraza bayramyna näkili ütköşlük boldy sen pikiriňe görä, döwre görä. Öňki Orazalar bilen häzirki döwürün Oraza bayramlaryny bir deňeşdirip baha beräsen, öz pikiriňi aýdaýsan, söz senne öwgüz.
Ulanlar bayramlar atalarımızın kurduğunu görmesine göre has Türkçülüklü, has Müslümanlıklı belirlenen ekenler. Namazlar okular eken, ezanlar aydılar eken, yarım ezanlar, çağırlar, çağırların bayramlık toplar ekenler. Şimdi hala hazırlar sabahlar kalıp var ya dikkide. Kalmasının sebebi vatandaşların yurttaşlarında bulmaları, oku okumaları, belki de yurttaşlarından gelen kâbir düşünceler, bayramların dikkide soğuşup var ya. Namazan bayramı
olsun. Mesela neyli masal verip belirsin, neyli ütköşüklükler var?
Ülkanın içinde baktığım makam da hükümetin baskısı, dine olan baskısı. Mesela hazır yanında Kur'an-ı Kerim alıp insana getirilmek değil. Yalnız yalnız kitapları getirip milletin ağına yalnız kütürleri sokacağını deyip şu kitaplarını belinden alıp şöyle baskılaran görseniz doğurlar. Kısaca medille hemen devlet derecesinde bu bütçeler hem ayrılı veren nokta da aktarı.
Ha, himayet edilen nokta diyecek olyan.
Himayet edilen nokta dinden kurulanan nokta da aktarı. Seneler için, türlü bayramlar için olsa kurmayalı.
Hormat radio dinleyiciler, mehriman doğanlar, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiginde bugün Eýranlaky, Owanstanlaky we Türkmenistanlaky türkmenleriň arasynda döwre görä Oraza bayramyna näme ýetgenligi barada olaryň wekilleri bilen geçiren söhbetdeşliklerimizi dikkatiňize ýetirdik. Azatlık Radyosu'nun dürli ýurtlarda ýaşaýan, işleýän we okuyan türkmenler baradaky Dünya Türkmenleri adly bu hepdelik dogamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan, Azatlık Radyosu'nun azat tolkunlaryny yine de duşuşan çak, hoş, sağ olun. Orazalarınız kavul, oraza bayramınızam kutlu olsun.